Cei care înțelegeți limba română și nu aveți nevoie de traducere, sper să mă puteți urmări. Suntem în 1 Ioan, într-o epistolă a iubirii și am ajuns la o parte de atenționare. Dacă luați toată epistola ca întreg, pe de o parte avem coordonatele trăirii creștine, pe de altă parte avem pericolele care ne amenință pe cale. Și este foarte interesant această combinare dintre coordonatele vieții creștine și pericolele care ne amenință pe cale. Atenționările, cel puțin pentru mine, ridică din punct de vedere teologic o întrebare importantă. Cum vede Apostolul Ioan mântuirea și trăirea vieții creștine? Deci, care este teologia lui cu privire la mântuire și la trăirea vieții lui creștine? El ne-a spus în tot ce am parcurs, aproape de 2 luni și ceva, din carte, cum se intră și cum se rămâne în împărăția lui Dumnezeu. Am văzut că totul depinde de pasul credinței. Dar credința nu poate fi ancorată într-o filozofie, ci într-o persoană. În persoana Domnului Iisus Hristos, care este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat a treia zi și 40 de zile mai târziu s-a înălțat la cer. Deci temelia credinței noastre este o realitate obiectiv istorică. Dar în momentul în care prin credință te apropii de Domnul Iisus, lumina Lui căzând pe tine, îți vezi păcatele. Și de aceea pocăința trebuie să fie neapărat pasul următor. Dar dacă pocăința nu se transformă în ascultarea de zi cu zi, probabil că a fost un foc de paie. Dragii mei, credință, pocăință și ascultare. Iar ascultarea, după cum am văzut, are cel puțin 2 fațete, 2 coordonate. În primul rând, trăirea în curăție. Și de-al doilea rând, iubirea de frați. În ultimele 3 săptămâni am zăbovit pe iubirea de frați. Dar întrebarea este ce crede Ioan despre mântuire? Ce crede Ioan despre modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu? Există un slogan pe care l-au zis destul de des, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Important este să intri pe poartă, după care poți lăsa vâslele din mână și Duhul lui Dumnezeu te duce în împărăția cerurilor. Oare Ioan crede acest lucru sau nu? Dacă ar crede acest lucru, întrebarea mea este de ce vine cu atenționări atât de serioase? În primul rând, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. În al doilea rând, băgați bine de seamă, duhul anticristice sunt aici între noi. Au fost acum 2000 de ani, au călătorit cu noi de-a lungul istoriei, sunt prezente astăzi, se vor înmulți pe măsură ce trece vremea. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este incomod. El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, El exclude orice alt drum spre Dumnezeu. Dacă îl putem scoate pe El din ecuație cu Dumnezeu, ne împăcăm, indiferent cum îi spunem. Unii îi spun într-un fel, alții în alt fel. Important este să credem în Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos face imposibil o astfel de abordare. Și de aceea, atenție la duhurile anticristice. Iar dacă nu ești atent și ești prins în plasă, ultima avertizare din Ioan este avertizarea cu păcatul care duce la moarte, pentru care nu este iertare. Hula împotriva Duhului Sfânt sau păcatul cu voia. Dumnezeu n-a prevăzut jertfă, pentru că este călcarea în picioare a Fiului lui Dumnezeu. Dar aș începe cu o primă întrebare. Cui vorbește Ioan? Pe cine atenționează el? Versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, pentru că ați cunoscut pe Cel ce era de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Și v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Pe cine avertizează, pe cine atenționează Ioan? Pe cei care au cunoscut pe Cel ce este de la început, adică pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, au păcatele iertate în numele Lui, au biruit pe cer rău, sunt tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Sau să culeg din epistola alte câteva adevăruri despre destinatari, pe cei care sunt născuți din Dumnezeu, sunt în El, sunt în lumină, pe cei care au trecut din moarte la viață. Priviți o clipă imaginea din fața voastră, cei care sunteți cu noi de o vreme, ați văzut-o nevrei, am discutat pe îndelete și nu fac altceva decât să corelez două texte, să vedem dacă concluziile noastre de atunci sunt susținute de textul de astăzi. Dragii mei, când Dumnezeu vorbește, El nu se poate contrazice. Deci ce spune Ioan trebuie să fie adevărat și pentru Petru, și pentru Pavel, și pentru Iacov, pentru întreaga Scriptură. Doar atunci realmente am ajuns la adevăr. În imaginea pe care o aveți, aveți un omuleț negru în fața crucii care încă nu s-a decis, nu l-a mărturisit pe Hristos ca Domn, n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Da, este un cunoscător, un căutător ca Nicodim, dar din partea Domnului Iisus aude un mesaj simplu și direct. Dacă nu vă nașteți din nou, dacă tu nu te naști din nou, nu poți intra, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu discută Ioan cu aceștia. Ci el discute cu alte trei categorii de oameni pe care i-aș putea așeza pe această scară a maturizării. Copilași, tineri și părinți. Copilași, tineri și părinți. Cu alte cuvinte, Ioan vorbește și atenționează biserica lui Hristos de pericolele pe care tocmai le-am amintit. Cum vede Ioan mântuirea și viața veșnică? Ioan, Pavel, Petru, s-aș putea să-i adaug pe ceilalți, cred deopotrivă în furca edenică a alegerii între viață și moarte. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat în grădina Edenului, ne-a înconjurat cu sârmă ghimpată, pomul cunoștinței binelui și răului, i-a spus, din asta să mănânci, din aia să nu mănânci. I-a lăsat libertatea să aleagă, omul a ales moartea. Dragii mei, înainte ca poporul să intre în țară, Dumnezeu i-a oprit în câmpia Moabului și le-a spus, v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața, nu i-a oprit să aleagă moartea. Istoria stă mărturie. Fiecare dintre noi, indiferent de când am fost născuți din nou, de când suntem creștini, Dumnezeu ne-a lăsat libertatea să alegem între viață și moarte. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, ai doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Deci cei cărora le vorbește Ioan au cunoscut pe cel ce este de la început, au păcatele iertate, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei, nu putem să-i confundăm. Cu siguranță sunt în împărăția lui Dumnezeu și nu în afara ei. Totuși, îi avertizează de un pericol. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Am văzut cui scrie Ioan și pe cine avertizează Ioan. Dați-mi voie să-l aduc pe Pavel, nu toate scrierile lui. Am să iau doar una prin care am trecut nu de mult, epistola către evrei. Capitolul 5, versetele 12 până la 6 cu 4. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, observați, el vorbește pruncilor, copilașilor, dacă aș pune în paralel termenii din Ioan și evrei. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecate s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Foarte mulți dintre noi ne bucurăm dacă ne sunt păcatele iertate și din pricina asta am avut acces în prezența lui Dumnezeu și l-am cunoscut pe Tatăl. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a mântuit să ne lase în păpucii prunciei spirituale, ci ne-a mântuit să ne crească, să ne maturizeze, să ne aducă să fim asemenea Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu ne putem mulțumi că am intrat pe poartă, că suntem înăuntru. Un copil este bântuit de tot felul de pericole, dă foarte ușor din mână lucruri scumpe, lucruri importante pentru nimicuri. Și de aceea, capitolul 6, versetul 1 continuă, de aceea să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Lucrurile acestea le faci în tinerețea ta. Ca și copil ești bucuros să ajungi la iertarea păcatelor. Dar după ce ai iertat păcatele, trebuie să vii să așezi temelia învățăturilor începătoare. Eu nu o să am timp să trec prin ele. La bibliotecă aveți o carte, Primii pași cu Dumnezeu, unde aveți taina nașterii din nou și temelia învățăturilor începătoare. Cum să ajunge la tinerețea despre care ne vorbește Ioan. Și el continuă în Evrei și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vom merge spre cele desăvârșite dacă temelia este sănătoasă, pentru că nu poți zidi pe o temelie șubredă, știți povestea cu cele două case. În momentul acesta, Pavel se oprește și se întoarce înapoi la originile vieții creștine. Căci cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Observați, el vorbește cu pruncii în Hristos. Atenție, poți să te întorci înapoi în starea în care erai înainte de întâlnirea cu Hristos. Și cel care face lucrul acesta este cu neputință să fie înnoit iarăși. De ce? Fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Ca și Pavel, și Ioan vorbește despre etape în viața creștină. Și dacă priviți imaginea din fața voastră, după ce ai intrat pe poarta crucii, ești prunc în Hristos. Observați, nu contează câți ani ai din punct de vedere biologic, ci câți ani ai din punct de vedere spiritual. Dacă abia te-ai împăcat cu Dumnezeu, ești la începutul vieții, ești un copil în Hristos. Ca să devii un tânăr care l-a biruit pe cer rău, care stă în cuvânt și cuvântul stă în el, trebuie să faci pași mai departe. Și ca să ajungi la maturitatea părintelui care l-a cunoscut pe cel ce este de la început și nu-l dă din mână, indiferent câte ar veni peste el, mai trebuie să faci un pas spre desăvârșire, spre maturitate. Și Pavel și Ioan vorbesc despre etape în viața creștină. Dacă mă întorc în textul din Evrei, primul pas pe care îl faci spre Dumnezeu este convertirea sau taina nașterii din nou. Dar imediat după aceea trebuie să mergi mai departe, să așezi temelia adevărurilor începătoare, să strângi cuvântul, să înțelegi cuvântul, să știi pe ce stai. Și abia în al treilea rând poți merge spre cele desăvârșite, cu alte cuvinte, spre cunoașterea deplină a Domnului Iisus Hristos, să împlinim ce am cântat. Toate laudele noastre sunt pentru El, e ce avem mai de preț, nu-L dăm pentru nimic, nici pe prețul vieții noastre, nu-L dăm pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, asta au făcut martirii de-a lungul istoriei. Lăsați-mi voie să vă aduc aminte de primul pas. Poate sunt între noi cei care se numesc creștini, s-au declarat creștini, dar care n-au intrat pe poarta crucii. Ce înseamnă să te naști din nou sau să te convertești, să vii de la întuneric la lumină, cum spune Ioan? Atunci când cineva intră pe poarta crucii, se întâmplă 5 lucruri în viața lui. Și aceste lucruri se întâmplă unul după altul, este practic un lanț de evenimente care se țin unul de celălalt. În primul rând, suntem luminați. În al doilea rând, gustăm darul ceresc. Abia după ce am gustat darul ceresc, ne facem părtași Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine cu sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și începe o lucrare de sfințire. Și în momentul acela, pe măsură ce suntem transformați întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, gustăm puterile veacului viitor. Ne pregătim pentru atunci, pentru acolo, dar o facem încă de pe aici. De ce cred eu că este important să știm că toate aceste lucruri se referă la momentul nașterii noastre din nou? Uitați ce spune el în capitolul 10, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Clar că este vorba de începutul vieților creștine. Când după ce ați fost luminați, și el nu mai continuă cu toate cele pe care le-a enunțat în capitolul 6, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Ca să înțelegem momentul acela luminării și cum se întâmplă, aș veni în ziua de Rusalii, după coborârea Duhului Sfânt, când ucenicii cu ceilalți, 100 și ceva de Oameni de credincios ies în piață, mulțimea este adunată în fața lor și Petru începe să predice. Versetul 22 din Fapte 2. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. De ce ați făcut-o? Eram orbi, ar fi răspuns ei după ce au fost luminați. N-am știut. Domnul Iisus, într-adevăr, i-a întrebat, dacă nu credeți ce vă spun, credeți măcar din pricina minunilor pe care le vedeți. Dragii mei, Dumnezeu l-a lăsat pe Hristos în mijlocul lor 3 ani și jumătate și Hristos s-a lăsat examinat în vorbele Lui, în faptele Lui, în pretențiile Lui. Dar acum, martorii învierii stăteau înaintea lor. Luminarea nu o facem noi, numai Duhul lui Dumnezeu o poate face și El folosește cuvântul pe care poate îl spui tu vecinului tău, dar combinația aceasta dintre cuvânt și Duh, dintre Duh și sabia Duhului, poate să facă luminarea în viața unui om. Ascultați-l pe Petru, n-am să citesc predica lui și citatele lui din psalm, dar ei confruntă pe niște oameni care știau despre ce vorbește, pentru că au fost acolo în curtea lui Pilat, au strigat ei înșiși, răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, să știe dar bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În clipa aceea, dragii mei, ceva se întâmplă în mulțimea care l-asculta pe Petru. Au început să zică, ce să facem, fraților? Ce să facem? Spuneți-mi, de unde vine acest strigăt? Ceva s-a întâmplat în ei. Au fost orbi, acum au început să vadă. Aveau toate mărturiile, frământarea din Ierusalim. Erau peste 500 de frați care l-au văzut înviat pe Domnul Iisus. Vestea aceasta n-a putut rămâne tăinuită. Oamenii se întrebau, oare într-adevăr așa să fie? Dragii mei, în momentul acela au fost luminați. Ești luminat când cuvântul lui Dumnezeu te aduce față în față cu Hristos. Și lumina neprihănirii lui cade asupra vieții tale. Îți vezi murdăria, îți vezi nenorocirea, îți vezi vinovăția, pentru că El a trebuit să moară și pentru păcatele tale, și pentru păcatele mele. Eu, tu, noi l-am adus pe cruce. Noi l-am adus pe cruce. Ești luminat când realizezi în forul tău lăuntric cine este Iisus și cine ești tu. Și când recunoști că ai nevoie de iertarea Lui, ai nevoie de mântuirea pe care numai El poate să ți-o dea. Observați, în momentul în care ești luminat, ești gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Nu poți cumpăra de la nimeni darul ceresc. Trebuie să-l primești din cer. Trebuie să-l primești de la Cel ce este în cer, de la Dumnezeu însuși. Împotriva Lui am păcătuit, pe El l-am necinstit. Guși darul ceresc în momentul în care pocăința ta se întâlnește cu iertarea Lui. Exact cum pocăința fiului risipitor se întâlnește cu brațele Tatălui care îl cuprinde. Dar în momentul în care iertarea îți curăță viața de păcat, în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu poate coborî în viața ta. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu este un foc mistuitor pentru o inimă murdară. De aceea păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Duhul lui Dumnezeu, părtășia Duhului, este posibilă doar cu unul care a fost curățit de păcat și unul care se curățește de păcat. Dar Duhul vine cu sabia cuvântului și cuvântul începe procesul sfințirii care mă ajută să gust din ce în ce mai mult din puterile veacului viitor. Chipul lui Hristos începe să ia chip în mine. Fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus, cufundat în moartea lui și înviat în învierea lui spre iertarea păcatelor, restul face Dumnezeu. apoi veți primi darul Sfântului Duh, apoi veți intra în părtășie cu Duhul Sfânt. Taina convertirii. Trebuie să fii luminat, să guși darul ceresc, să te fi făcut părtaș Duhului Sfânt, ce ne dare Duhului Hristos. Nu este a Lui, poate fi baptist sau luteran sau ce mai fi. Religia nu mântuiește pe nimeni. Trebuie să guști cuvântul cel bun al Lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Și ai devenit copil în împărăția Lui Dumnezeu. Nu contează câți ani ai. Dar nu te poți opri acolo, trebuie să așezi temelia adevărurilor începătoare a lui Hristos. În Evrei, această temelie este pusă în următoarele concepte. Temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Asta o fac tinerii, dragii mei, adună cuvântul, cuvântul rămâne în ei, au o temelie solidă și de aceea, deși sunt în mijlocul lumii bombardați de ispite, ei l-au biruit pe cel rău. Dacă n-ai cuvântul în viața ta, nu vei putea spune, este scris în fața atacurilor celui rău, dar despre asta voi vorbi duminica viitoare. Aș vrea să mă întorc în epistola noastră la 1 Ioan. Cum vorbește el despre acest proces? Și pentru el există etape în viața creștină. Ați văzut imaginea și o aveți din nou înaintea voastră. Observați, el vorbește cu cei care au trecut prin poarta crucii, copilași, tineri și părinți. Copilași, tineri și părinți. Teologii se întreabă ce-or fi însemnând toate acestea, nu intru în toate dezbaterile exegetice legate de aceste cuvinte, dar în mod evident, el amintește trei categorii de oameni în textul nostru și nu cred că îi putem confunda. Copii, tineri și părinți. Ce-l face pe Ioan să vorbească în termenii aceștia? Dacă acest Ioan este și evanghelistul nostru, știți că în teologie nimic nu-i sigur, dar eu cred că da, atunci el este singurul evanghelist care vorbește despre un eveniment pe care alții îl lasă. Numai el amintește de Toma și numai el amintește de momentul acela în care Petru, încărcat cu povara lepădării lui de Hristos, nu mai poate și zice, mă duc să prind pește. Și ceilalți zic, venim și noi cu tine. Pescuiesc toată noaptea, în timp ce Domnul Iisus stă cu telecomanda în mână și mută bancurile de pești pe partea opusă. Îi aruncă plasa în stânga, peștii se mișcă în dreapta, ei o aruncă în stânga, peștii se duc în dreapta. Și după ce sunt istoviți de tot, vin spre mal, slăiți, nedormiți, flămânzi și obosiți. Și o voce de pe mal strigă, copilașilor! Nu uitați, suntem la începuturile umblărilor cu Hristos. Aveți ceva de mâncare? Ioan recunoaște vocea, Petru se aruncă în apă, înoată la mal. Și textul spune, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Țineți minte cuvintele lui Petru din camera de sus? Doamne, dacă toți aceștia s-ar lepăda, eu nu, eu sunt gata să mă duc la moarte. Se leapă în fața unei slujnice de 3 ori. Cântatul cocoșului îl trezește din somnul întunericului lui. Mă iubești tu mai mult decât acestea, Doamne? I-a zis Petru, da, știi că te iubesc. Paște mielușei mei. Notați cuvântul, mielușei mei. Iisus a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Petru s-a întristat, pentru că îl zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, tu știi că te iubesc, tu toate le știi. Ascultați răspunsul Domnului Iisus, paște oile mele. Mielușeii mei, oile mele, sau oițele mele, oile mele. Întotdeauna, în trupul lui Hristos, vor fi mielușei, vor fi oițe și vor fi oi. Este adevărat pe plan fizic, întotdeauna într-o biserică, într-o comunitate sunt copii, sunt tineri și sunt maturi. Este adevărat pe plan spiritual, întotdeauna, indiferent ce vârstă ai, poți să fii un copil în Hristos sau să fii devenit un tânăr în Hristos puternic, pentru că cuvântul rămâne în tine, sau poți fi un părinte care supervizezi și ajuți pe ceilalți să calce pe urmele tale. Dar este foarte interesant conceptele pe care Ioan le leagă de cele trei categorii. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate în numele Lui și ați cunoscut astfel pe Tatăl. Ca și cum prima urgență în viața unui copil este să învețe pocăința, să învețe să-și ceară iertare, să învețe să primească iertarea lui Dumnezeu. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. Observați, este o diferență între primii și aceștia. Sunteți tari, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Tinerii merg la război. Din păcate, tinerii sunt cei mai mulți înfrânți în zilele noastre. Ceva le lipsește în viață. Și pe urmă vine la treia categorie. Vă scriu părinților pentru că ați cunoscut, este o realitate trecută, terminată, ați ajuns într-un fel la cel ce este de la început. Copiii au nevoie, în primul rând, să învețe iertarea păcatelor, să intre în relație cu Dumnezeu. Tinerii trebuie să facă pasul mai departe în cunoașterea lui Dumnezeu, în adunarea cuvântului, în așezarea temeliei în viața creștină, iar părinții, cei care au cunoscut pe cel care este de la început, pot priveghea, episcopa asupra celor din jurul lor. Îmi pun o întrebare, vă las pe dumneavoastră să judecați. Să fie cumva acestea accentele majore care trebuie urmărite în viața unui creștin sau accentele majore care trebuie puse în lucrările unei biserici, lucrarea cu copiii, lucrarea cu tinerii, lucrarea cu maturii, sau este pur și simplu un fel de spiritualizare pe care încerc să o fac? Nu uitați, Scriptura se interpretează pe sine. Am făcut deja paralela cu Cartea Evrei. Și acolo am convertirea, intrarea pe poartă, am așezarea temeliei, tinerețea ar corespunde cu Ioan și am cele desăvârșite sau maturizarea spre care ne cheamă Dumnezeu. Aș vrea să închei dimineața pe prima categorie, lăsând pe Dumneca viitoare celelalte două. V-am scris și vă scriu copilașilor. Puteți să vă gândiți în două paradigme. Fie vorba de copiii noștri care stau în brațele noastre sau alături de noi și care am vrea să-i vedem iertați de păcate și împăcați cu Tatăl cât de repede în viața lor, sau putem să ne gândim la oameni maturi care de-abia acum au fost luminați și au intrat pe poartă și unii și alții au nevoie de același adevăr. Dragii mei, pătăliile cele mai aprige în zilele noastre este pentru mintea copiilor noștri. Pentru mintea copiilor noștri, și vreau să vă spun că aceste bătălii încep de la vârste din ce în ce mai fragede. Spuneți-mi, până la ce vârstă copilul este scutit de ispite? Foarte greu să spui astăzi. Dar v-aș pune o altă întrebare. Ați putea să vă opriți în fața copiilor voștri, Tavi și Ioana, sunteți aici, aveți pruncii, mergeți acasă, puteți face exercițiu voi la fel și cei din spate? Ați putea să vă opriți în fața copiilor voștri, să citați textul acesta? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. O întrebare, nu trebuie să-mi răspundeți la ea, dar gândiți-vă la ea. De la ce vârstă operează în copiii noștri, nu mă gândesc la cei maturi care s-au luptat deja cu aceste lucruri, în copiii noștri, pofta cărnii, a firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Dragii mei, aproape că se nasc cu ele. Un copil se naște întors spre sine. Te scoală când vrea, mănâncă când vrea și mănâncă ce vrea. Nu știe lucrul acesta, dar noi ca părinți jucăm în jurul lor. Pe urmă, când începe să crească mai mare, un copil, dacă nu-i dai ce vrea, dacă nu-i l-ai învățat lecțiile acestea, nu i-ai spus în limba lui sau pe limba lui. Dragii mei, când dorește ceva, se va trânti la pământ, va începe să dea din picioare. Ferească Dumnezeu să mergi cu el într-un magazin de jucării, să nu-i cumperi ce-ți cere. Dacă nu e făcut școlarizarea acasă. Ferească Dumnezeu, te face de rușine în fața tuturor. El nici măcar nu-și dă seama, credem noi. Când merge la grădiniță sau la școală, în clasa 1, clasa 2, vine acasă, tată, dar uite ce telefon mobil am eu. Știi ce are prietenul meu? Și problema ta cumva? De la ce vârstă au copiii noștri probleme cu pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții? Lăudăroșia vieții. Murdăria lumii acesteia, dragii mei, ne-a inundat căminul, casa. Au fost vremuri în care dacă nu ieșa din casă, avea ce era în casă. Acum trăim vremuri în care tot ce este în lume este în casă. Dacă ai dat telecomanda, ai plecat de acasă, dacă ai pus cheia de gât și are internet 24 de ore, nu te mira că pe când ai ajuns acasă și-a umplut sufletul cu murdăriile acestei lumi. Știți ce e pe telefoanele mobile în liceu creștin, la copii de clasa 3-a? Imagini? Vă îngroziți dacă aflați de la părinții care au și copii acolo. Cu alte cuvinte, murdăria lumii ne-a inundat familiile, De ce vorbește copiilor despre păcatele vă sunt iertate? Unul din primele lucruri care ne frământăm ca părinte este să ne învățăm copiii să zică, iartă-mă, îmi pare rău, am greșit. Dragii mei, copilul are impresia că tot ce face el îi se cuvine și că nimic nu-i rău. Este enorm de greu să-ți înveți copiii să spune, iartă-mă. Dar spuneți-mi, ce se întâmplă cu un tânăr care nu învață acel iartă-mă când se pomenește în fața lui Hristos? Are impresia că mântuirea îi se cuvine. Nu știe să se pocăiască. Dar mai este ceva. Dacă copilul învață iartă-mă vis-a-vis de părinte sau vis-a-vis de semeni și dacă el va rosti același lucruri în fața lui Hristos și va fi iertat de păcatele lui, știți care e consecința imediată? Duhul lui Dumnezeu coboară în viața lui. Suntem un oraș universitar. Azi dimineața am avut pe fratele păstor de la Brăila, care și-a trimis băiatul și băiatul a găsit o fată și aici au rămas, au venit să-și viseze copiii. Spuneți-mi, cum e mai ușor să dai copilului tău drumul din mână, să plece într-o altă țară, într-un alt oraș? Dacă îl știi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu sau în păcat cu Dumnezeu? Cu siguranță, dacă îl știi în păcat cu Dumnezeu, iertat de păcate, dacă îl știi într-un fel cu Duhul lui Dumnezeu, care poate să-l dovedească vinovat, începește păcatul, neprihănirea și judecata. Mai este o nădejde pentru el. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l urmărim în viața copiilor noștri este împăcarea lor cu Dumnezeu. Dar dați-mi voie să merg puțin mai departe, pentru că nu-i suficient, învățătura trebuie să continue. Spune versetul 6 din Proverbe 22, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Problema este că nu pot să nu strig cum să o fac. Mai ales că în lumina statisticilor, copiii de pocăiți, dragii mei, care pleacă din bisericile noastre, pleacă la facultate într-un alt oraș, în anul 2 de facultate, 80% dintre ei se leapă de Hristos. Întorc spatele, astea sunt statisticile. Este îngrozită lumea vestului de acest adevăr. De ce se întâmplă lucrul acesta? Aș vrea să citesc câteva versete din 1 Petru. Sar peste ele, timpul este destul de scurt, avem o nuntă de la ora 1, dar Petru în versetul 14, în 13 a spus, și cine vă face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Imaginează-ți că îți trimiți copilul cu acest lucru în desagă. Cine îți va face rău dacă ești plin de râvnă pentru bine? Merge între colegii lui și imediat ceilalți observă că e altfel decât ei. La ce-i cu tine, ești pocăit? Și Petru continuă, chiar dacă aveți de suferit din pricina neprihănirii, ferice de voi, nu vă temeți de ei, să nu aveți nicio teamă de ei, să nu vă tulburați. Dar ce să fac în fața presiunii de grup? Versetul 15. Să sfințiți în inima voastră pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Imaginează să-ți fie echipat copilul, că atunci când tot sar pe el, pentru că este altfel decât sunt ei, să aibă curajul să ridice, să spună, de ce sunt altfel decât voi? Cu blândețe și teamă. Dar pentru asta trebuie să ne învățăm copiii să dea socoteală, să își folosească mintea, pentru că și-au întrebuințat-o acasă, să dea socoteală de nădejdea care este în ei. Una din trăsăturile copilăriei sunt întrebările și curiozitatea. Foarte bune. Și când pierzi momentul acela al întrebărilor și al curiozității, ai pierdut ocazia să-l crești, să-l înveți. Când copilul te întreabă ceva, răspunsul trebuie să vină cel puțin pe trei paliere, spune Ravi Zechariah. La una din sesiunile lui de întrebări și răspunsuri a fost întrebat ce să facem cu copiii noștri în lumea aceasta în care inundă învățătura ateistă. Și el a zis, marea problemă în bisericile noastre este că le spunem copiilor ce să facă și nu le spunem și de ce să facă ceea ce au de făcut. Deci răspunsul nostru trebuie să vină pe trei paliere. În primul rând, trebuie să argumentezi ceea ce îi spui. Nu-i suficient de aceea. Trebuie să-i argumentezi ce îi spui. În al doilea rând, o minte de copil, ca să priceapă, nu-i suficient să legi propoziții la oaltă, trebuie să-i ilustrezi ce îi spui. Spui o poveste, îl duci afară, îi arăți ceva, îi exemplifici lucrul acesta. Și în al treilea rând, acolo în jurul mesei, când mâncați împreună și după ce ai argumentat și i-ai ilustrat, trebuie să-l ajuți să aplice lucrul acela la lucrurile concrete ale vieții. Nu trebuie să fie lucruri mari, principiul este important. Deci argumentare, ilustrare și aplicare. Deci 80% dintre tineri, în anul 2 de facultate, întorc spatele lui Hristos, pentru că poate vin între colegi care sunt altfel decât ei. În al doilea rând, la catedră vine un profesor care n-are nimic cu Hristos, cult, cu argumente extrem de solide, care îl mătură pe tânăr de pe picioare. Vine acasă, vine la mama, vine în biserică, ca să-și contrabalanceze într-un fel balanța sufletului. Și tot ce primește este un verset biblic. Importante versetele biblice să le pui în mintea copilului. Dar cred că trebuie făcut ceva mai mult. Să nu-i spui doar ce să facă, ci și de ce să facă ceea ce să facă. Să-i răspunzi la întrebări. Dragii mei, nu-i suficient pentru că zice Biblia. E foarte important să deschizi cartea aceea mare și neagră, dar trebuie să faci și pasul 1 și 2 cu ei, nu doar pasul 3 cu ei. Dacă nu faci la vreme lucrul acesta, când atinge 15-17 ani, viața e făcută praf și tot ce poți face este să mai răscumperi și să mântuiești ce se mai poate. Și din păcate, foarte mulți din copiii noștri sunt într-o astfel de situație. Noi suntem într-o misiune de mântuire, de salvare a ce se mai poate salva. Învață pe copilul tău să gândească, oare de ce Dumnezeu pe toate meridianele planetei, când copilul trece de la 2 la 3 ani, nu sunt expert în treaba asta, mă uit doar la nepoții mei și mi-aduc aminte de copiii mei, încep să te bombardeze cu, da de ce, da de ce, da de ce, da de ce. Crezi că Dumnezeu l-a programat degeaba pe copil în felul acesta? Da, de ce? Da, de ce? De aia nu-i suficient. Ca să-l înveți să gândească, șezi jos cu el, el îți va întoarce vorba, orice îi spune, nu contează. Ajută-l să gândească. Doi, dezvoltă imaginația, stai cu el jos, deschide o carte de povești, lasă-l să-și imagineze. Dragii mei, nepoatele mele sunt personajele lor preferate, da? Pe mine mă cheamă, eu sunt, este imaginația copilului. O, dar când copiii sunt deschiși pentru asta, noi suntem prea ocupați. Să le cumpărăm jucării și hăinuțe, să le pregătim și lăsăm în seama bunicilor, care sunt obosiți și bătrâni, cum sunt eu, și în seama vecinilor, și nu avem timp pentru ei, noi, în cele mai deschise momente ale vieții. Dezvoltă imaginația, stai și povestește-i. Incredibil la un an, copilul cum stă să te ascultă, lasă imaginația să se dezvolte și în al treilea rând, ia-l de mânuță și ajută-l să împlinească, să aplice ceea ce i-ai spus. Nu știu dacă și voi ați trăit ce am trăit eu, să vânez momentele în care copilul este dispus să povestească cu tine. Momentele acelea în care copilul este învățabil. Recitesc textul nostru. Ascultați-l cu minte de copil. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Punct. Spuneți-mi, ce vă va spune copilul? Tavi, ce îți va spune pruncul? Hai, tată, să fim serioși. Nu, zice Biblia, m-ai învățat alaltăieri. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, oricine crede în el, să nu piară. Ascultam pe cineva și spunea o întâmplare, copilul lui era în mașină și copilul din spate zice, tată, am o întrebare. Nu zice Biblia că Dumnezeu va face cerul noi și un pământ nou? Ba da, zice tatăl, în timp ce conducea. Și fiul zice, tată, înțeleg că va face un pământ nou, că l-am făcut tot praf, dar cine a stricat lucrurile în ceruri? De ce trebuie să facă un cer nou? Well, dragii mei, copiii sunt în stare să pună astfel de întrebări. Și de aceea Ioan nu se oprește la nu iubiți lumea, ci el continuă, dacă iubește cineva lumea, observați, dar de ce să nu iubesc lumea? Dragostea tatălui nu este în el. Există două împărății. Observați, se deschide o întreagă istorie, poveste pentru ei. Există negru, există alb, există bine, există rău, există Dumnezeu, există satana, există rai, există iad. Cele două nu pot fi amestecate. Când pui în mintea copilului gândurile acestea, dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Dar tată, ce e aia lumea? De ce Dumnezeu a iubit-o și eu nu pot să o iubesc și nu trebuie să o iubesc? Căci tot ce este în lume, și acum vine explicația, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu intru și în întrebările care derivă din toate lucrurile astea, vă las pe voi să o rezolvați, da? Nu sunt de la tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. În mod evident, Ioan scrie bisericii și oamenilor maturi. Dar cum traduci lucrurile acestea sau principiile pe limba copilului tău? Să presupunem că a ajuns la vârsta în care și-a luat bacaloriatul și pleacă de acasă și vine în Clujul Universitar și nu ai să-l mai vezi 5 ani sau poate toată viața. Se căsătorește, pleacă în străinătate și dusă-i de acasă. De unde știi că ți-ai făcut datoria, treaba cu el? L-ai învățat calea pe care trebuie să o urmeze. Dragii mei, cum ar fi să recitesc versetele ca și cum un părinte care și-a făcut treaba vorbește copilului care pleacă de acasă? Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. L-ați primit pe Domnul Iisus Hristos, că în numele Lui vă sunt iertate păcatele, v-ați împăcat cu El. Și cel puțin lucrul acesta l-am văzut și eu în viața voastră. V-am scris copilașilor pentru că ați cunoscut pe Tatăl. Vă pun în mâinile Lui și mergeți cu Domnul în lumea asta largă. Copilașilor, păcatele vă sunt iertate în numele Lui și ați cunoscut astfel pe Tatăl. Ați cunoscut astfel pe Tatăl. Cu siguranță, până la bacalaureat, trebuia să se întâmple multe alte lucruri, pentru că îți pleacă de acasă un tânăr. Care sunt lucrurile despre care vorbește Ioan în dreptul tinerilor? Dacă pun scara și urc un pas mai sus pe scara aceasta, oare ce-ar trebui un părinte și o biserică să facă în lucrarea cu tinerii? Pe ce-ar trebui să-și focalizeze atenția? Despre toate acestea, duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va ține. Și vreau să ne ridicăm.